जी आपके बिना, सुनो लागे माने घर परिवार, कैलाश जी आपके बिना,
जी आपके बिना।
कैलाश जी आपके बिना, सुनो लागे माने घर परिवार, कैलाश जी आपके बिना,
कैलाश जी आपके बिना।
कैलाश जी आपके बिना, सुनो लागे माने त्रिवेदी परिवार, कैलाश जी आपके बिना,
कैलाश जी आपके बिना।
कैलाश जी आपके बिना, ओ सुनो लागे माने त्रिवेदी परिवार, कैलाश जी आपके बिना,
कैलाश जी आपके बिना।
के बिना
जी आपके बिना
को मुख्यमंत्री जी ने पूर्व के बजट में 12-13 में اس کو سکرت کیا تھا اور 7 میٹر چوڑا سکرت کیا تھا، لیکن مجھے دکھ کہہ دیا آپ نے، میرے کو پتا تھا کہ میں بھی سے 7 میٹر چوڑی جو ہے سڑک کی سکرتی ہوئی، سٹی ورک تو سارے 7 میٹر ہوئے لیکن سڑک 3 میٹر ہی انہوں نے کی، کیونکہ ستا پریورتن کے ساتھ ہی ان لوگوں نے یہ بھلائی کا کام میرے چھیتر کے لوگوں کے ساتھ کیا۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ پونے ٹو لین سڑک بنے، اس کے ساتھ ہی میں نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ایریا میں جو سڑکیں خراب ہیں، گنگا پور سیول لائن سے پال ربونی، ڈوسر روڈ، لاکولا ارنیا روڈ، الئی روڈ، آلولی روڈ، کھاتی کیرڑا، کالی منگلی روڈ، آساولی بوریا پورا روڈ، راما منڈول رائے پور روڈ، کوستل گروا جڑول روڈ، ٹوکرا روڈ، آسونا روڈ، پورنا پیٹا سڑک، چرن متا روڈ، باکور سوراج سڑک روڈ، بائی پاس روڈ، رائے پور سے سوراج چرائے روڈ، یہ ساری سڑکیں چھتری گنج سے ان کو رینول کی یوگ ہے، ان کو رینول کرائی جائے تاکہ یاتایات سچارو روپ سے چلے۔